var lesið mikið á mýrum.
Það var ekki að lesnar aldrei heili hvenar rýmur þar.
Nei. En sögur?
Já, það var lesnar svona sögur og það var hann móðir mín sem las sögur og hún las það svona bara fyrir sig. Svo helst á sunnudögum þegar hún mátti vera að því.
En var aldrei lesið hátt?
Nei.
Aldrei á kvöldin?
Nei. Það var mikið um húguslestara. Það var Jóns bók, hún var nú sko lesin mikið þá, sem dögum. Það var langið lestrar og ég maður þetta við strákað og sifja þeirra og hlusta á þetta svo lengi. Já, það. Svo var þetta að lesa á festinu sko, þetta að lesa festinu og passið salman og súnir ótt.
Menstu nokkuð á lögunum í þá?
Og þau eru nú gömul þessi lög sem, og ringjótt.
Já.
Já, maður heyri þau nú svona sumt að þeim, maður heyri nú sumt að þeim á vetrinu. Þeir syngja fyrsta og síðasta versi.
Þú treystir ekki til að raula lag?
Nei, ja.
Heyrðu nokk til hann tvísöng?
Nei, það var ekki tvísöngur þá.
Var kveðið á bæjunum í kring?
Nei, held ekki. Það var mikið unnur og ull og það var... Ég man ekki að þessi vinnum var sem var mýrum, hann læsi nokkuð tíðan upp átt. Hvorki rýmur að annað. Hann las eitthvað fyrir sig. Hann þarf að var út að lesa fyrir sig bara eitthvað svona látt.